Ак сөз ачык коом.
Бишкекте саат 8 болду. Азаттык радиосуну угуштадыңыз. Кутман таңыңыз менен, кадырман угарман. 17 январдагы берүүлөрдү Бишкектен баштап, бүгүн мен аларды Бактыгүл Чыныбаева алып барам. Алдыдагы жарым саатта сиз уга турган башкы темалар. 16 январда Баткен шаарында өткөн кыргыз өкмөтүнүн координациялык кеңешмесинде чек ара маселелери талкууланды.
Мындай талаш болуп атат, мындай тартыш болуп атат тажик тарап менен. Ал сен үйүңдү сатып кетип атасың, ультиматум коюп атасың, мына сатам кетем, мындай кылганды.
Ысык көлдөгү наристенин өлүмү эки үй бүлөнүн пикир келишпестигине жол ачты.
Анан жылдыз айтчы, жүрөк ооруйт жеңи депчи. Жүрөгүндө тешик бар экен, Бишкекке чейин алып барып келгенбиз дешти да. Анан мындай эме кылып эле багып эле жүрдүк.
Ошондой эле эл аралык баяндар менен сыясы кургай эле кыргыз гезиттерине сереп салабыз. Толкунду которбоңуз. Алгач Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы жаңылыктарды Замира Кожобаевадан угуңуз.
Рахмат, саламатсызбы. Журналист Болот Темиров өзүнө кол салгандардын бирин тааныды. Факт чек порталынын редактору Болот Темиров бул тууралуу өзү азаттыкка билдирди.
Бирини тааныдым, башкаларды мен табалган учурда көргөн жокмун да беттерин. Ошончун тааный алдым.
Болот Темировдун маалыматына караганда кол салуу учурунда жоголгон телефону табыла элек. Журналист өзүнө кол салууну кесиптик ишмердүүлүгүнө байланыштырудан жазбай турганын кошумчалады. Факт чек порталынын редактору Болот Темировго 9 январда Бишкекте белгисиз адамдар кол салып сабап кетишкен. Темиров бул кол салууну факт чек порталы жарыялаган мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун жубайынын буюмдары жөнүндө иликтөөгө байланышы мүмкүн деп божомолдогон. Бул иш боюнча шектелип 14 январда 4 киши кармалган. Чек ара боюнча митингге катыштырылган айыл өкмөт башчысына чара көрүү сунушталды. Баткенде чек ара маселеси боюнча өткөрүлгөн координациялык кеңешмеде вице-премьер-министр Жеңиш Разаков митингге катышкан айыл өкмөт башчыларына жана туугандарына тил өтпөгөн жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнө карата кызматтык иликтөө жүргүзүүнү сунуштады. Кеңешмеде мамлекеттик чек ара кызматынын төрагасы Уларбек Шаршиев, Тажикстан менен чектеш жайгашкан Максат айыл өкмөтүнүн башчысы Сапарали Адинаевдин Бишкектеги митингде жүргөнүн билдирди. Лейлек районунун акими айыл өкмөт башчысы учурда мыйзамдуу эмгек көргөзүүсүндө жүргөнүн айтып, мындай учурда ал каалаган жерге барууга укугу бар экенин билдирди. Вице премьер министр Жеңиш Разаков митингде жүргөн айыл өкмөт башчысына карата кызматтык иликтөө жүргүзүүнү талап кылды.
Андай кызматкерлер бизде элди башкарып, элди иштеген кызматкерлер андай болбойт. Мамлекеттик саясатка, президенттин саясатына каршы чыккан жетекчилер менен жыйынтык чыгарып, бир жуманын ичинде кызматтык иликтөөнү өткөрүп, губернаторго маалымат бериңиз, сиз мага маалымат бериңиз. Айыл өкмөттүн төрагасы бул деген эл шайлаган киши да, туурабы? Силер отурасыңар. Больницага кетти, отпускага кетти, билбейм каякта жүрөт и так далее.
Вице премьер министр Баткенде жана Бишкекте чек ара маселеси боюнча митингге чыккандар жетекчилик кызматтарынын туугандары экенин белгилеп, эки акимдин орун басарларын да зекиди.
Туугандарыңа сөз өтпөсө анда жыйынтык чыгарыш керек. Толук кандуу жетекчи болуш керек да, туурабы? Айтканы айткандай, дегени дегендей болуш керек. Андан сен биякта түшүндүрүштү өткөрүп атасың, ал жакта жакын туугандарың митингге чыгып атса, бул такыр мындай кызык көрүнүш болуп атат да. Акан Камаралевич, мына эки замакимдин эмесине караңыздар, жоопкерчилигине катуураак караңыздар. Мен да өзүм сунушумду айтам, мындай болбойт.
16 январда Баткен шаарында вице премьер министр Жеңиш Разаковдун жетекчилиги алдында күч түзүмдөрүнүн башчылары жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрү катышкан координациялык кеңешме өткөн. Казакстандын соту Кытайдан качып келген Тилек Табаракты өлкөдөн чыгаруудан баш тартты. Жаркент шаардык соту 16 январда Шиңжаңдан качып келген теги казак Тилек Табаракты чек араны мыйзамсыз бузганы үчүн айыптап 6 айга эркинен ажыратты. Бирок прокуратуранын Табаракты өлкөдөн чыгаруу тууралуу өтүнүчүн канааттандырган жок. Судья Динара Куйкабаева чыгарган чечимге ылайык Тилек Табарак камакка алынган 22 октябрдан берки ар бир күн 2 күнгө эсептелет. Мындан тышкары Табарак 25 000 тенге же $65 айланасындагы айып пул төлөйт. Өкүм чыгарууда сот Табарактын мурда соттолбогонун жана анын ата энеси Казакстандын жарандары экенин эске алганын Азаттыктын Жаркенттеги кабарчысы билдирди. Шиңжаңдагы мусулман азчылыктарынан жасалып жаткан катаал мамиленин улам оңдогон казак тектүүлөр былтыр түпкү мекенине качып келишкен. Алардын дээрлик бардыгы сот аркылуу жеңил жазага тартылып, бирок өлкөдөн чыгарылган эмес. Трамптын импичментине байланыштуу документтер сенатка тапшырылды. кечиресиздер тааныштырылды. Сенат бул маселени 21 январдан тарта карайт. 16 январда жогорку соттун судьясы Джон Робертс ант берди. Ал импичмент боюнча ишти кароодо төрагалык кылат, андан тышкары 100 сенатор дагы ант беришти. Алар президент Трамптын бийлигинен пайдаланганын жана конгресстин ишине тоскоолдук кылганын чын төгүнүн аныкташат. Сенаттагы көпчүлүк Дональд Трамп президентке шайланган республика партиясынын мүчөлөрү, конгресстеги республикачылардын эч кимиси Трампты айыптоого кошулган эмес. Ушундан улам серепчилер сенатта Трамп акталып чыгышы ыктымалдыгын айтышууда. Франция жакынкы чыгышка авианосецин жиберет. Президент Эммануэль Макрондун жаңы жылдагы аскерлерге кайрылуу учурунда айтканына караганда, авианосец аймактагы террордук ИИМ тобуна каршы коалициялык операцияларга катышат. Шамал операциясы АКШ баштаган антитеррордук миссиянын бир бөлүгү. Аймакта миңге чамалуу франциялык аскерлер дагы бар. Эммануэль Макрон француз күчтөрү Францияда 2015-16 жылдары жасалган терактарга жоопкерчилик алган террордук топторго каршы күрөштү уланта берерин жарыялады. Франциядагы терактарда 230 ашуун адам набыт болгон. Орусиянын түзөттүү мекемелеринде 1405 кыргызстандык жазасын өтөп жатат. Бул 2019 жылдын 31 декабрына карата алынган маалымат. Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги билдиргендей, алардын көпчүлүгү атайылып жасаган кылмыштары үчүн айыпталган. Элчиликтин маалымат катчысы Гүлбарчын Байымбетованын азаттыкка билдиргени боюнча, түзөттүү мекемелеринде кыргызстандыктардын 98% өз мекендештерине карата жасаган кылмыштары үчүн айыпталышкан. Расмий маалыматтар боюнча, учурда Орусияда жүргөн кыргызстандык мигрант саны 1,200,000 айланасында. Кыргызстандык балбан кыз Айсулуу Тыныбекова Италияда ушул күндөрү өтүп жаткан күрөш боюнча эл аралык мелдеште алтын медаль тагынды. Рим шаарында өтүп жаткан Матео Пелликон аталышындагы мелдеште Тыныбекова 16 январда кыз келиндер күрөшүнөн 62 килограммга чейинки салмакта күрөшүп, жалпысынан 4 беттеш өткөрдү. Ал Катары менен кытайлык жана америкалык эки балбан кызды жеңип финалга чыкты. Ал эми алтын байге үчүн таймашта Айсулуу орусиялык Любовь Овчарованы 7-2 эсебинде утуп алтын медаль тагынды. Мындан 4 күн мурда эле Айсулуу Түркияда өткөн Яшардогу турниринде дагы жеңүүчү болгон эле.
Чоң рахмат кесиптешим Замира Кожобаева акыркы кабарларды айтып берди. Алардын толук топтому интернеттеги азаттык чекит орг сайтында. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет борбору кабарлагандай, бүгүн 17 январда Ош, Баткен, Сколь, Нарын областарынын кээ бир райондорунда, Чүй, Жалал Абад областарынын тоолуу райондорунда кар жаайт, жолдор тайгак болот. Абанын температурасы Чүйдө -4.1, Таласта -0.5, Баткен, Ош жана Жалал Абадта -4.1 градус суук, Ысык Көлдө -2.3, Нарында -5-10 градус суук болот. Башка калада Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт, абанын табы 0-2 градус суук. Турубуздун негизги бөлүгүн баштасак, жогоруда айтылгандай, кечээ 16 январда Баткен шаарында өткөн кыргыз өкмөтүнүн координациялык кеңешмесинде чек ара маселелери талкууланды. Ага улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин, мамлекеттик чек ара кызматынын, ички иштер министрлигинин, Баткен облусунун жергиликтүү бийлик органдарынын жетекчилери катышты. Бул кеңешме тууралуу кабарчыбыз Медер Ниязалиевкинен айтып берет.
Кеңешмеде Тажикстан менен чектеш жайгашкан Баткен облусунун аймагында коомдук коопсуздукту тартипти камсыз кылуу, чек ара аймагында кызматташтыкты бекемдөө жана түшүндүрүү иштерин жүргүзүү өңдүү маселелер талкууланды. Чек ара аймагындагы кырдаал боюнча адегенде өкмөттүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Акрам Мадумаров облус аймагындагы коомдук саясий абал тууралуу маалымат берди.
2019 жылдын ичинде Кыргыз Республикасынын жарандары менен Тажик Республикасы жарандарынын ортосунда 14 жолу чыр чатак катталды. Анын ичинен Баткен район аймагында 11 жолу, Лейнек район аймагында 3 жолу. Бул чыр чатактардын ичинен 8 жолкусунда курал колдонуу менен коштолгон. Ал эми 2019 жыл ичинде жалпы 59 жолу мыйзамсыз курулуш иштери жүргүзүү жана чек ара сызыгына мыйзамсыз бузуу фактылары катталган. Тажик Республикасынын жарандары тарабынан 37 жолу, Кыргыз Республикасынын жарандары тарабынан 10 жолу мыйзамсыз курулуш иштерин жүргүзүү иштери, ошондой эле чек ара сызыгын мыйзамсыз бузуу фактысы 12 жолу катталган.
Кеңешмеде кыргызстандык жарандар арасында менчик турак жайларды тажикстандык жарандарга сатып кетүү уланып жаткандыгы тууралуу сөз болду. Муну белгилеген вице-премьер-министр Жеңиш Разаков чет элдик жарандарга сатылып жаткан турак жайларды мыйзам чегинде кайра кайтарып алуу жараянын жандантууну жергиликтүү бийликтерге тапшырды.
Биз буякта чек араны 1 метрге чейин талашып эме кылып атабыз? Кээбирлери ушундай жөн эле үйүнө сатып коюп чыгып кетип атат да. Бул эмне деген көрүнүш? Мындай эртең сатылат экен деп күтүп отуруп алыш керекпиз. Бул маселени мындай да, элге алып чыгыш керек, элдин чечимине коюш керек, элибиз ачыш керек. Эмне үчүн сатып атасың? Мындай талаш болуп атат, мындай тартыш болуп атат тажик тарап менен. А сен үйүңдү сатып кетип атасың, ультиматум коюп атасың, мына сатам кетем, мындай кылам деп. Айылдык кеңештин депутаттары бар, аксакалдар бар ошол жердеги немелер. Эл айтыш керек, эй, үйдү сатканың бул чыккынчылык, мамлекетке кылган чыккынчылык бул. Биздин чек арага эме кылган чыккынчылык деген маселени коюш керек да. Биз азыр по факту иштеп атабыз да. Чыр жатак болду, чуркап арабыз. Не болду мындай мындай эвакуация тиги бул, а мындай негизги мындай системалуу жумуштар болбой атат.
Кеңешмеде акыркы чек ара чатагына байланыштуу жергиликтүүлөрдүн аракеттери тууралуу да маселе көтөрүлдү. Ички иштер министри Кашкар Жунушалиев буларга токтолду.
Акыркы 11 январдагы болгон Көкташтагы окуя боюнча бардык күчтөр турса, ага карабастан атайын чырчатакты чыгарып ташма ургулап атышат. Турат го күч органдар кайтарып турат го сиздерди. Бизге дагы кыйын, өзүстүн жарандарды, өзүстүн балдарды кармап, алардын жасаган кылмыштары боюнча тергөө жүргүзүп. Бирок мыйзамдуу мамлекет болгон, мыйзамдуу болбосо, анда эртең эмне болобуз? Турачу эле. Азыр болсо эми камалган балдарды чыгарып берилге деп кайра элибиз жүрөт суранып. Ата энелери, бир туугандары түшүнүп турабыз барын тең. Мыйзамдын чегинде карайбыз анын барын тең.
11 январда Баткен районунун Көкташ айылында жол тосуу акциясына байланыштуу кылмыш кодексинин массалык башаламандык жана ээн баштык беренелери боюнча кылмыш иши козголуп, анын негизинде шектүү катары 4 киши камакка алынган. Буга нааразы болгон жергиликтүүлөр 15 январда Бишкекте жана Баткенде митингдерди уюштуруп, анда бийликке чек арага байланышкан бир нече талаптарды койгон. Алардын арасында камакка алынган 4 кишини бошотуу, вице-премьер-министр Жеңиш Разаковду кызматтан алуу талаптары коюлган. Анын алдында уюштурулган Кыргыз-Тажик өкмөттөр аралык комиссиясынын жыйынында тараптар 6 пункттан турган протокол кабыл алышкан. 15 январдагы акциянын катышуучуларынын бири Кыргызстан менен Тажикстандын өкмөт мүчөлөрүнүн сүйлөшүүлөрүнүн жыйынтыгы менен кол коюлган протоколдун кээ бир пункттарына макул эмес экендигин билдирди.
Бүгүнкү күнү бир арыктан суу ичебиз, бир жолдо жүрөбүз. Жаш балдардын ортосунда деле келишпестик болсо мамлекеттин деңгээлдеги чыргайланып атат. 2 минутта, 3 минутта эки мамлекеттин эли келишпестик 2-3 минутта болуп аткан нерсе да бул. Биринчинен шахмат системадан жерди алмаштырып чечип берсе калганы болот. Мен ошол жерде жашайм, менин үйүм тажикка кетип атат, мен күнүгө кыргыздан тажик менен көп сүйлөшөм негизи. Тажиктер деле мага, мисалы үчүн, тажиктер деле ошентип айтып атат. Алардын деле ыйлап аткандары бар. Камераны эмне керек ал жерге? Таң калабыз биз. Мамлекет азыр ушуларды айтып атат.
Координациялык кеңешменин акырына чейин катышууга журналисттерге уруксат берилген жок. Кыргыз өкмөтү кийинчерээк тараткан маалыматка караганда, координациялык кеңеш күч түзүмдөрүнүн жетекчилерине, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына чек ара аймактарында коомдук коопсуздукту жана тартипти камсыз кылуу боюнча комплекстүү иштерди жүргүзүү. Ошондой эле тажик тарап менен сүйлөшүү процесси боюнча эл арасында маалыматтык түшүндүрүү иштерин жүргүзүү тапшырмасы берилди. Баткен шаарында чек арадагы кырдаал боюнча өткөн координациялык кеңешмеге вице-премьер-министр Жеңиш Разаков, башкы прокурор Өткүрбек Жамшетов, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Орозбек Опунбаев, мамлекеттик чек ара кызматынын жетекчиси Уларбек Шаршеев, ички иштер министри Кашкар Жунушалиев, өкмөттүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Акрам Мадымаров жана Баткен облусунун жергиликтүү бийлик органдарынын жетекчилери катышты. Медер Ниязалиев, Азаттык, Баткен.
Урматтуу угарман, эми уктуруубузду адаттагыдай эле бүгүн жаңы эле чыккан кесиптерге сиреп салуулантабыз. Микрофондо Шайлообек Түшеев.
Вечерний Бишкек кесити бек тарта бер деген баштайм, аны биринчи бетине анонс кылып чыгарып, Кыргыз эл сүрөтчүсү Гапар Айтиев атындагы көркөм сүрөт музейинде биринчи жолу 13 жаштагы Бек Нуркалый уулунун жеке көргөзмөсү өтүп жатканын, жаш бала кыргыз эл акыны Рамис Рыскуловдун небереси экендигин маалымдады. Президент Сооронбай Жээнбеков цифралаштыруу боюнча маалыматтык технологиялар жана байланыштар боюнча мамлекеттик кызматтын төрагасы Дастан Догоевду кабыл алып сүйлөшкөнүн Александр Тузовдун макаласы баяндайт. Виктория Гунгердин макаласы Баткенде кайрадан митингке чыгышты деп аталып, 15 январдагы митинг тууралуу жазып чыкты. Наталья Крайнова Бишкектин 1 май райондогу номер 5 бала бакчанын тарбиялануучуларынын айрым ата энелери бала бакчанын башчысын иштен алуу талабы менен митингке чыкканын, митингчилердин айтымында бала бакчада балдар үчүн сатылып келинген азык түлүктөр уурдалып жатканын, балдардын бөлмөлөрү жакшы жылытылбагандыктан муздак экендигин, ал эми ата энелер чогултуп берген акчанын каякка кетип жатканы белгисиздигин, ошондуктан бала бакчанын башчысы Динара Мазымканова иштен кетиши керектигин айтып чыгышкан. митингке чыккандардын арасында укук коргоочу Анара Дауталиева да болгондугун, ал комиссиянын ишине да катышканын кабарлады. Бишкек мэриясынын комиссиясы текшерүүгө алгандан кийин чынында эле жогорудагы фактылар аныкталганын, бала бакчадагы азык түлүктөрдүн жалпы саны 43 болсо, анын 13 гана колдонуларын, балдардын бөлмөлөрү муздак, анан антисанитардык абалда болуп жаткандыгын, бирок Бишкек мэриясынын билим берүү боюнча начальниги Сауле Мейрманованын айтуусу боюнча комиссия ишин аяктай электигин, ошонун жыйынтыгы менен чечим кабыл алынарын жазды. Анвар Ажиевдин макаласы кыргыз парламентинин балалык эмес оорусу деп аталса, Сергей Швецтин макаласы генералдык утопия деген ат менен жарык көрдү. Бул макалада шаар куруу маселеси тууралуу сөз болот. Дефакты гезити президент Сооронбай Жээнбеков дача суу айылында самолеттун кыйрашынан жакындарын жоготкон балдар менен жолукканын жазды. Гезитте булардан тышкары ар кыл багыттагы майда маалыматтар жана башка материалдар да бар.
Чоң рахмат. Бүгүнкү жаңы чыккан гезиттерге Шайлообек Дүйшөев сереп салды. Урматтуу каарман, Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева ушул саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмуну. Фактчек порталынын редактору журналист Болот Темиров өзүнө кол салгандардын бирин тааныганы маалым болду. Казакстандын соту Кытайдан качып келген Тилек Табаракты өлкөдөн чыгаруудан баш тартты. Орусиянын түзөтүү мекемелеринде 1405 кыргызстандык жазасын өтөп жатат. Айсулуу Тыныбекова Италияда өткөн мелдеште алтын байга алды. Турузду эл аралык баян менен улантабыз. Кытайдын Шинжаң Уйгур автоном районундагы мусулман, анын ичинде уйгур үй бүлөлөргө көз салууга кытайлык аткаминерлер дайындалган. Туугандар деп атап коюшкан бул адамдар негизинен күйөөлөрү лагерлерде камакта отурган уйгур аялдардын үйлөрүнө 2 айда бир барып, бир аптадай жашашат. Эркин Азия радиосунун маалыматына караганда, туугандар уйгур аялдар менен кадимкидей чогуу кат кылышып, бала тарбиялашып атургай бир керебетте укташат. Теманы Элиза Кененбаева улантат.
2016 жылдын соңунан баштап Кытайдын Шинжаң районундагы мусулмандар, анын ичинде уйгурлар өз жашоосу тууралуу маалымат берип, саясий көз караштары менен бөлүшүп туруу үчүн үйлөрүнө Кытай аткаминерлерин чакырып турууга милдеттендирилген. Биригип үй бүлө кур деген программанын алкагында атайын даярдалган кадрлар уйгур үй бүлөлөрүнө барып кытай тилин үйрөтүшөт, Бээжиндин аймактагы саясатын түшүндүрүшөт жана күйөөлөрү Кытай бийлиги саясий тарбия берүүчү лагерлер деп аталган жайларда отурган аялдар менен бир керебетте чогукташат. Аларды туугандар деп атап коюшат. Эркин Азия радиосунун уйгур кызматы Кашкардагы мына ушундай кадрлардын бирин кепке тарткан. Өз атын ачык атабоону каалаган ал адам Еңгисар аймагындагы өзү көзөмөлдөгөн кыштакта 70-80 үй бүлөөнүн мына ушундай эркек туугандары бар экенин айтат. Туугандар 2 айда бир келип турушат жана жакындары менен күнү түнү бирге болушат. Алар жаңы идеялар менен келип, ал үй бүлөлөрдүн идеологиясын өзгөртүүгө жардам беришет. Ошондой эле жашоо тууралуу сүйлөшүшөт. Бул убакыттын ичинде бири бирине болгон сезимдер күчөйт, дейт ал. Ошондой эле ал кадр туугандар кышында үй бүлө мүчөлөрү менен чогуу 2-3 бол бир керебетке жатып алышаарын кошумчалайт. Ал эми үйдүн кожоюну жок үй бүлөлөр Кытай эркек аткаминерлерин кабыл алууга каршы чыгышпайбы деген суроого алар тескерисинче абдан кызыктар деген жооп кайтарды. Ал эми башка булактардан түшкөн маалыматтарга караганда, мына ушундай Кытай туугандарын үйүндө жашатууга каршы чыккан уйгурларга кошумча кысым көрсөтүлүп, атургай лагерлерге камалып кеткендери дагы бар. Баш кеңсеси Нью-Йоркто жайгашкан Human Rights Watch уюмунун маалыматына ылайык, биригип үй бүлө кур компаниясы 2017 жылдын соңунда кыйла кеңейтилип, Шинжаңдагы айыл кыштактарга 2 айда бир жолу 100 000 ашуун атка минер барып, миллиондой кадрды уйгур үй бүлөлөрүнө жиберүүгө даярдашчу. 2018 жылдан бери кадрлар мусулман үй бүлөлөрүндө бир апта эмес 6 күн жашай алышат. Алар өзлөрү менен кошо спирт ичимдиктерин жана чочко этин да ала барышат. Human Rights Watch бул тажрыйбаны күчтөп ассимиляция кылуу деп атап, муну менен негизги адам укуктарын эле бузбастан аймактагы нааразылыкты пайда кылып, күчөтүшү да мүмкүн деп кошумчалады. Ал эми ушул аптада чыгарылган уюмдун жылдык баяндамасында Бээжин өлкөдө таталдык көзөмөл орноткон масштабтуу аңдуу системасын түзүп алганы баяндалган. Human Rights Watch'тун аткаруучу директору Кеннет Рот
an existential threat. Бул акыркы 10 жыл ичинде Кытайдагы эң каардуу куугунтуктун маалы. Кырдаал маданий инкылапка же ага окшош доорго кайтып бараткандай. Шинжаң эң кооптуусу. Силер ал жакта миллион же андан көп уйгур жана түрк тилдүү мусулмандар камакка алынып, ислам дининен, маданий салт-санаасы менен эне тилинен баш тартууга мажбурланып жатканын билесиңер.
Деп айтты 15 январда өткөргөн маалымат жыйында. Диний ишенимин жана социалдык жашоо образын күчтөп өзгөрткөн Шинжаңдагы саясий тарбия берүүчү лагерлерде ислам динин тутунган аз улуттардын миллиондой өкүлү, атап айтканда уйгурлар, казактар жана кыргыздар бар экени тууралуу маалыматтар 2015 жылдан бери айтыла баштаган. Бээжин бул дооматтарды четке кагып, лагерлерди тил жана кесип үйрөтүүчү борборлор деп атап келет. Улуттар уюмунун эсебинде мындай лагерлерде кеминде 1 миллиондой киши кармалып турат. 2 жылдан бери Кыргызстандагы кытайлык кыргыздардын өкүлдөрү дагы Шинжаңдагы жакындары кармалып жатканын айтып келишет. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Күн сайын Азаттыктын теле жаңылыктарын көрүп турабыз. Төгөрөктүн 4 бурчу, дүйнөдө эмне кеп, алыс жуук айлана, кошуналар эмне дейт? Дүйшөмбүдөн жумага чейин кечки 9:00 НТС, 9:30 Next телеканалы көрсөтөт. Алысты жакындаткан азаттыктын жаңылыктары.
Урматтуу каарман, эми уктуруубузду аймактан алынган баян менен улантабыз. Ак Суу райондук ооруканасында 10 январь күнү чарчап калган наристенин чоң энеси милицияга арыз менен кайрылды. Буга көкүрөгүндөгү жана далысындагы көк ала тактар негиз берген. Дарыгерлер бала ооруканага аябай оор акыбалда жеткирилгенин айтып жатышат. Наристени баккан тарап анда тубаса илдет бар экен деп билдиришүүдө. Атасы каза болуп, энеси эмгек миграциясына кеткен наристенин өлүмүнүн чоо жайын Ысык Көлдөгү кесиптешим Кундуз Сырдыбаева териштерде чогуу уксак.
Чарчап калган Ясина Койгелдиеванын энеси Жылдыз 23 жашта. Ал 17 декабрда Туркияга иш издеп кеткен. Атасы былтыр каза болгон. Түрүү болсо 33 жашта болмок. Үй бүлө 2 бала тапкан. Атасы өлгөндөн кийин 4 жаштагы улу уулу атасы тарапта калып, кичинекей Ясина энеси менен төркүнүнө кеткен. Жылдыз өзү ала качуунун, үй бүлөлүк зомбулуктун курмандыгы. Бул тууралуу тая женеси Жылдыз Жамансариева минтип айтып берди.
Кайын сиңдим болот, кайнэси болсо кайнэжем болот. 11 классты бүтөрүн алдында бычка айылынан акыркы коңгуроо болуп атканда алып кетишиптир да, ала качып. Ал күйөө бала деле эмне 2 аял алган бала экен да. Башында деле ызылдадык биз, тийбей эле койсоң болмок. Күйөө бала ишчи экен мурун. Бир эмес 3-4 жолу качып келди ал кыз жыйлап ушундай ушундай. Күйөөсү каза болорду биякта эле болчу. Кыз качып келген негизи элечи сабап пычактап качып келген. Биз барып канча айттык, ай күйөө бала ичпе болду, карачы окаттарың кылбайсың, тигинтпейсиң, жаш кызды алып алып ушинтип эле кордук кыла бересиң деп айттык биз.
Күйөөсү тирүүсүндө эле зомбулуктун айынан төркүнүнө кетип калган Жылдыз кайра барып кара кийип отурууга аргасыз болгондой тая жеңеси.
Анан кыз баягы өлгөндөн кийин барып 40 чейин отурду. Анан барып анан кызды алып кетели десе, анда кайнене туугандар айтты, кыз менен баланы бербейбиз дедик. Мейли кыз менен баланы талашпайбыз деп биз чыгып барасак, бешиктен чечип алып келип туруп, кайнежеси ыйлап бакырып өкүрүп туруп, өзлөрү баланы беришти да, алып алып келдик. Ошондон бери эле багып жакшы. Анан Жылдыз айтчы, жүрөк ооруйт жеңе депчи. Жүрөгүндө тешик бар экен, Бишкекке чейин алып барып келгенбиз дешти да. Анан мындай эме кылып эле багып эле жүрдүк.
Жылдыздын атасы да мурда каза болгон, ата энесинин турак жайы жок. Ошондуктан Жылдыз кайындарынан кеткенден кийин энеси Нина Маслянова, кызы Ясина менен чогуу таекеси Аликтин Бозучок айылындагы үйүндө жашап турушкан. Иштеп каражат табуу максатында кызын тая жеңеси менен энесинин колуна калтырып эмгек миграциясына кеткен. Кызынын өлүмү тууралуу кабар жеткендигин туугандары билдирди, бирок кайтып келер келбеси тууралуу айтылган жок. Ясинанын тайынеси менен сүйлөшүү мүмкүн болгон жок, кан басымы жогорулап ооруканага алып кетишкенин айтышты. Наристенин акыркы акыбалы тууралуу тайжинеси Жылдыз Жамансариева буларды айтты.
Эжем жуунталчы деп убага кел деп жуунтуп антимтел десе элек ич өтүп кетти да. Кайраны тазаладык да кайра отургузуп шымын кийгизе алсам эле баягы колдору тырышып уздорунан тиштенип ушинтип кирди да. Мен коркуп кеттим эже деп суу чачтык антимит анан бир кезде анан куса баштады да. Машина издегиче эле ушул момент болуп кетти да. Больницага жеттик, жеткенден аябай туш жолу экен деле ошол жерде анан үзүлүп кетти. Андан мурун жөтөлүп эле аткан да.
Шайыргүл Буланбаева Ясинанын чоң энеси. Ал кичи өрүктө айылында турат. Эми ал небересинин өлүмүнүн себептерин аныктап бергиле деп милицияга кайрылганын Азаттыктын кабарчысына минтип түшүндүрдү.
Бүгүн Аксууга следователга келсем, следователь ошо баарын карап атып, денесинде көк ала бар экен, аркасында бети башы сыйрык ушундай деп ошентти да. Анан билбейм бала эмнеге көк ала болуш керек. Эми мен күткөнүм элеми ушу кичинекей наристенин өлүмүн мыйзам чегинде жакшылап чыгарып берсе болду. Эгер өзүлөрү таза болсо эмне үчүн больницага жатканда бир ооз кабарлап койбойт, кызыңар ушинтип ооруп атат деп, эмне үчүн чарчап калганда кабар бербейт, мага бербей эле койсун, мына кайнелерим айтса кайнелерим келет эле да. Алар өзүлөрүнчө тооккөнгөндөй эле көмүп коюшуптур да.
Чоң эненин арызынын негизинде учурда кыздын өлүмү териштирилип жатат. Бул тууралуу Ак Суу райондук ички иштер бөлүмүнүн башчысынын орун басары Мирлан Акунов билдирди.
Койгелдиева Ясина Эриковна бир жаштагы кыз денесинен жаракат алып жандандыруу бөлүмүнө жатты. Бул окуя боюнча биздин Ак Суу райондук ички иштер бөлүмүнүн тергөөчү чабыттоо биздин ооруканага барып териштирүү жүргүзгөндө 2019-жылы төрөлгөн Койгелдиева Ясина Эриковна оозунун тегереги жана аркасында аргандай көлөмдөгү тактар, көк алдар пайда болгону аныкталган. Бул боюнча биздин тергөөчүлөр тарабынан соттук медициналык экспертиза дайындалып, азыркы учурда заключениянын жыйынтыгы чыга элек. Бул факт боюнча Ак Суу райондук ички иштер бөлүмүнүн КЖБРине катталып териштирүү жүргүзүп жатат азыркы учурда.
11 ай 20 күндүк наристени багып жаткан тайэнеси менен таа жиңеси сасык тумоолоп ооруп жатат деп 10 январда түнкү саат 2:30 чамаларында Ак Суу райондук ооруканага алып келген. Райондук оорукананын башчысы Эркинбай Урманаевдин айтымында ошол учурда бала эс учунан танып оор абалда болгон.
Түшкөндө эле акыбалы өтө оор эле да. Коматозный состояние деп коет, баягы сознаниесинде жок. Бет башында бир көк алалары бар болчу. Анан денесинде дагы буттарында бир аз бар эле да. ОРВИде койдук, тяжелое течение, отек мозга, мозговая кома, анемия деп койдук да. Противоотечно жанагы мээсине улучшение кыла турган дарылар бетерден лечение ала баштадык. Акыбалы таңга чейин улучшение болгон жок. Анан эртең менен биз областтык бир-экер ооруканасынан дагы педиатр чакырып консилиум кылдык. Биз дарылоону уланта бердик, бирок күндүзгү саат 1:00 балачы чыгып калды. Суд мед экспертизага жибердик. Анан ал жерден алар өздөрү скрытие кылып, анан бир айдын ичинде эме кылыш керек да.
Кошумчалап койчу жагдай. Ак Суу району боюнча ата-энеси миграцияда жүргөн 1188 бала каттоодо турат. Анын 893-үнүн ата-энеси тышкы мигранттар болсо, 295-и ички миграцияда жүрөт. Район боюнча жалпы 832 ата-эне мигрант катары эсептелип, каттоого алынганын райондук акимияттан билдиришти. Кундуз Сырдыбаева, Ысык Көл, Азаттык.
Урматтуу Азаттык уналгысынын угарманы, биздин эфирден жаңырып жаткан баардык макала баяндардын кеңири топтомун интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз. Ошондой эле социалдык тармактардагы баракчаларыбызга дагы кирип, биздин макала баяндарды, видео баяндарды окуп, көрүп, этегине пикир дагы жазсаңыз болот. Фейсбуктагы дарегибиз Кыргыз Азаттык уналгысы, Твиттерде Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык чекит KG, Одноклассникиде Азаттык радио деп катталганбыз. Ютубтагы дарегибиз Азаттык деген каналыбыз бар. WhatsApptагы номерубуз 0559 88 755. Бүгүнкү таңкы берүүлөрдү Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу ушканча баарыңызга амандык каалайм, саламатта туруңуз.
Угарман, Азаттыктан уктуруубузду Санжыра радиосунун жарнамасынан соң улантабыз.
Достор, бизде жаңы жылдык сонун акция. Каалаган Остор дүкөнүнө келиңиз. Каалаган Honor смартфонун сатып алыңыз да, кепилденген белекке ээ болуңуз. Ал эми белектерибиз болсо сопсонун, пауэрбэнктер, кулакчындар, стилдүү чемодандар. Анан дагы албетте сиз заманбап Honor смартфондорун ала аласыз. Биз сиздерди күтөбүз. Биз сиздерди жакшы көрөбүз. Биз сиздерди куттуктайбыз. Белектер үчүн Осторго. Толук маалымат Остор чекитке эжи сайтында. Ишенбөлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган.
Угарман, сиз Өнөктөш радионун жарнамасын уктуңуз.
Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 8:30 болду. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы, кадырман угарман. 17 январдагы таңкы уктурууларды улантабыз. Бүгүнкү эртең мененки берүүлөрдү Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып барып жатам. Алдыдагы жарым саатта аптанын башында социалдык тармактарда тараган видеодо Бишкектеги номер 3-чү балдардын тез жардам ооруканасында дарыгер менен баласы ооруп келген келиндин ортосунда кайым ачышуусу тараптардын кол көтөрүүсү менен аяктаганы тартылган. Эмне үчүн дарыгерлер менен бейтаптардын ортосундагы мамиле чыңалууда? Саламаттык сактоо тармагы эмне үчүн сындын бутасына алынууда деген суроолорго жооп издейбиз. Биздин толкунда туруңуз. Азыр биринчи кабарларды угуп алсак, сөз Замира Кожобаевада.
Рахмат, саламатсызбы. Журналист Болот Темиров өзүнө кол салгандардын бирин тааныды. Фактчек порталынын редактору журналист Болот Темиров өзүнө кол салган деген шек менен кармалган 4 кишинин ичинен бирөөнү тааныганын Азаттыкка билдирди. Анын айтымында кол салуу учурунда жоголгон телефонун табыла элек журналист өзүнө кол салуунун кесиптик ишмердүүлүгүнө байланыштырылган жазбай турганын кошумчалады. Фактчек порталынын редактору Болот Темиров 9 январда Бишкекте белгисиз адамдар кол салып сабап кетишкен. Бул иш боюнча шектүү катары 14 январда 4 киши кармалган. Баткенде чек ара маселеси боюнча өткөрүлгөн координациялык кеңешмеде вице премьер министр Жеңиш Разаков митингге катышкан айыл өкмөт башчыларына жана туугандарына тил өтпөгөн жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнө карата кызматтык иликтөө жүргүзүүнү сунуштады. Кеңешмеде мамлекеттик чек ара кызматынын төрагасы Уларбек Шаршеев, Тажикстан менен чектеш жайгашкан Максат айыл өкмөтүнүн башчысы Сапарали Адинаевдин Бишкектеги митингде жүргөнүн билдирди. Лидер Крайон Акими айыл өкмөт башчысы учурда мыйзамдуу эмгек көргүүсүндө жүргөнүн айтып, мындай кезде ал каалаган жерге барууга укугу бар экенин билдирди. Жеңиш Разаков митингде жүргөн айыл өкмөт башчысына карата кызматтык иликтөө жүргүзүүнү талап кылды. Ал ошондой эле Баткенде жана Бишкекте чек ара маселеси боюнча митингге чыккандар жетекчилик кызматта алардын туугандары экенин белгилеп, эки акимдин орун басарларын дагы зекип өттү. Казакстандын соту Кытайдан качып келген Тилек Табаракты өлкөдөн чыгаруудан баш тартты. Жаркент шаардык соту 16 январда Шиңжаңдан качып келген теги казак Тилек Табаракты чек араны мыйзамсыз бузганы үчүн 6 айга эркинен ажыратты. Бирок прокуратуранын Табаракты өлкөдөн чыгаруу тууралуу өтүнүчүн канааттандырган жок. Судья Динара Куйкабаева чыгарган чечимге ылайык Тилек Табарак камакка алынган 22 октябрдан берки ар бир күнү 2 күнгө эсептелет. Мындан тышкары Табарак 25 000 теңге айып пул төлөйт. Трамптын импичментине байланыштуу документтер Сенатка тааныштырылды. Сенат бул маселени 21 январдан тарта карай баштайт. 16 январда жогорку соттун судьясы Джон Робертс ант берди. Ал импичмент боюнча ишти кароодо төрагалык кылат. Андан тышкары 100 сенатор дагы ант беришти. Алар президент Трамптын бийлигинен пайдаланганын жана конгресстин ишине тоскоолдук кылганын чын төгүнүн аныкташат. Франция жакынкы чыгышка авианосцесин жиберет. Президент Эммануэль Макрондун айтымында авианосцес аймактагы террордук ислам мамлекети тобуна каршы коалициялык операцияларга катышат. Авианосцес январдан апрелге чейинки жакынкы чыгыштагы шамал операциясын жүргүзүүгө катышарын Макрон аскерлерге жаңы жылдык кайрылуусунда билдирди. Шамал операциясы АКШ баштаган антитеррордук миссиянын бир бөлүгү. Самат Курманкулдун саламаттыгы жакшыра баштады. Бул тууралуу саламаттыкты сактоо министри билдирди. Маалыматта айтылгандай, Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын башчысы Самат Курманкулдун колу буттары кыймылга келип, өзү тамактанууга жарап калды. Бирок толук кайыкканча дарылануу дагы 2.5 айга созулат. Былтыр август айында Койташ окуясында жаракатталган Самат Курманкулдун дарылануусуна өкмөт тарабынан 1.5 млн сом, ал эми өкмөттүн атайын буйругу менен саламаттык сактоо министрлиги тарабынан 4 798 000 сом кошумча каралган.
Рахмат. Жаңылыктарды бүгүн кесиптешим Замира Кожобаевадан уктуңуз. Кабарлардын толук топтому ааламтордогу азаттык чекит орг сайтында. Азыр эми кезекти түз эфирдеги Арай көз чарай талкуусуна узатамын. Аны кесиптешим Сабыр Абдумумунов алып барат.
Саламатсыздарбы? Адегенде студиянын конокторум менен тааныштырып кетейин. Бүгүнкү талкууга саламаттык сактоо министринин орун басары Мадемин Каратаевти, Саламаттык сактоо министрлигинин коомдук байкоочу кеңешинин төрайымы Нурхан Жумабаева. Ошондой эле бирге ракка каршы күрөшөбүз коомдук уюмунун жетекчиси Гүлмир Абдыразакованы чакырганбыз. Эсенсиздерби? Кутман таңыздар менен. Угарман, сизде талкууга пикир кошо аласыз. Студиянын номери 0312-21-94-21. Анда ушул программанын башында айтып кеткендей, апта башында социалдык сайттарда Бишкектеги номер 3-чү балдар ооруканасында болгон окуя видеого тартылган тасма тараган эле социалдык тармактарда. Анда дарыгер менен баласы ооруп келген келиндин ортосунда кайма айтышуу тараптардын кол көтөрүүсү менен аяктаган тартылган. Мындан улам ушул деги эле буга чейин дагы ушул дарыгерлер менен бейтаптардын ортосундагы мамиледеги чыңалуу жөнүндө анын курчуп жатканы жөнүндө дагы айтып келген. Саламаттык сактоо тармагы дагы көбүнчө сынга алынып келет бул жаатта. Ушул алдыдагы талкуубузда биз ушул медициналык кызмат көрсөтүүнүн деңгээли туурасында сүйлөшөбүз. Анда ушул Мадем мырза, башында ушул үчүнчү балдар ооруканасында тартылган видеодо мисалы ушул кызматкер менен медициналык кызматкер менен бейтаптын кайым айтышуусу бул ар бир эле ооруканадан байкаса болот. Мисалы бул тейлөөнүн сапатынанбы, бул эмнеден кабар берет? Мисалы ушул мен бул кызматкерди дагы же болбосо ошол баласын алып келген келинди да күнөөлөөдөн алысмын, бирок бул көрүнүштү баардык эле ооруканалардан тейлеген жерден байкаса болот да. Бул эмнеден кабар берет?
Саламатсыздарбы урматтуу радио угармандар. Бул негизинен бул өтө жакшы эмес ушундай абал болду. Мен айтат элем, бул жерде жалаң эле күнөө ушул мындай бейтапта эмес, ушул баласын алып келген. Бул жерде мен айтат элем, биринчиден негизинен бул жерде биз көбүнчө акыркы убактарда ушул биздин бейтаптардагы бул эми массалык маалымат каражаттарынын может быть көбөйүшүнөн же агрессивдүү жашоонун эмесиненби урой мамилелер көбөйүп атат да. Бул жерде биз ойлонуп калышыбыз керек, ушундай мамилени анан кийин жоопкерчиликти ойлош керек да. Бул жерде мен түшүнүп турам ошол жердеги врачтын дагы абалын. Мүмкүн эми алар аз айлыкка, анан өзүңүздөр билесиздер эми көп оорулуулар келип үчүнчү балдар ооруканасында алар жекшемби күндү, ишемби күндү билбей, майрам күндөрдү билбей баардыгын эми кабыл алып мүмкүнчүлүгүнө жараша жардам берейин деп атат да. Анан бул жерде анан туруп алып колуна алып анан кийин бул урой мамиле кылган менимче туура эмес деп эсептейм. Ар бир адам өзүнүн жалаң эле укугун эмес жоопкерчилигин да ойлош керек да. Анан экинчиден бул жерде айтып атат эми бул жерде көрсөткөн тасмада эми ушул кул эмеси мындай кызарып калды, сен эмне эме кылып атасың деп. Эми бул жерде врач айтып атат, бул жерде бизде негизги эле бул сиздики курч мындай респиратордук ошол вирустук инфекция болуп атат, ошондуктан биз көбүрөөк бул жерде обильный питье дейбиз, көбүрөөк эме суу ичирип андан тышкары вируска каршы дары дармектерди берип атат деген маселени айтып атат да. Анан кийин бүгүнкү күндө биздин көбүнчө жаштарыбыз алар мындай сабаттуу да, ал бир ооруну ооруга баргыча эле ушул интернеттен окуп алып мындай экен деп туруп анан бул жерде мен айтат элем, эң негизинен биз айтышыбыз керек да, биздин орус окумуштуусу ушул Матвей Яковлевич Мудров айткан экен, надо лечить не болезнь а больного депчи. Ар бир ал дегени ошол оорууну индивидуальный мындай мамиле кылып ошонун өзгөчөлүгүн карап ошол жерде. Анан жакшы айтып кетти, мен мүмкүнчүлүктөн пайдаланып айтып коеюн, мен кече мага мүмкүнчүлүк болгон жок, ошол прессанын өкүлдөрү келген экен, менде чогулуш болуп атат эле ушул инцидент боюнча айтып, анан биз эми алар дагы туура түшүнсө болот, жөн эле келип туруп эле биз чогулуш болуп атканда эле биз чогулушту, бул дагы маанилүү нерсени карап атканбыз, анан кабыл албады, тигиндей кылды, мындай кылды дейт. Мен ойлойм, бул жерде жоопкерчиликти күчөтүш керек.
Жок, эми биз мисалы ошол учурга дагы бир кайрылып койбойбузбу? Мисалы азыр уга электер болсо да бир аз уга алышсын. Мисалы ошол видеонун аудио кыскача.
Ничего не написала мне, у меня у ребенка горло красное, и буфе написала. А что вы хотите, цифтроксон что ли? А тебе буфен от красоты?
Буфен от температуры.
От температуры. А если горло красное?
Значит, это вирусное.
Вирусное. Надо лечить?
Писать. У нас вирусное лечится. Вечер побольше дается. И буфен от температуры. Все.
Да?
Да.
А ты где училась? Может, ты двоечница?
Да, я двоечница. Зачем вы ко мне пришли? Вот нельзя было двоечницам ходить. Идите в поликлинику.
Видно вот. Все выложим, потом посмотрим.
Естественно, выкладывайте. Мы никого не боимся. По приказу министра все делаем. Ага. Так что вы не одна умная здесь.
Пусть. Ай, блин, дура, отпусти меня. Телефон убери. Отпусти. Телефон убери.
Рахмат.
Мен бир нерсени кошуп коем, уруксат болсо. Биз ошол күн азыр жалаң эле бул жерде эмес, мына сапар эмес, мисалы тез жардам машинада келгендерге да кол көтөрүүлөр, анан стационарда кол көтөрүүлөр болду. Мына өзүңүздөр билесиздер, 3 жыл мурда мына улуттук госпиталдын бөлүм башчысына да кол көтөрүүлөр болду. Эми саясий орунда саясий немени адам деп айтайын.
Мырза, бир нерсе да, Гүлмирайым, сиз да кошулсаңыз болот дискуссиягачы. Мисалы, эмне үчүн адамдар ооруканага ушундай враждебный же болсо мындай душмандык маанай менен келет? Бул эмнеден чыгып атат? Бул балким аларга буга чейинки кайрылуулар же болсо кандай буга чейинки жетишпей атканда дарыгерлер. Мисалы, бул жерде окурманыбыз жазып атат бизге, азыр мен окуп берейин. Мисалы, бул жерде жазып атат: 27 декабрда мен кызым ооруп тез жардам чакырдым, бирок бизге айтты, машина жетпей атат, келиңиз больницага деп. Үчүнчү ооруканага барганда ал жерде 3 эле кабинет иштеп аткан экен балдарга. Анан тизилгендердин саны, келген кезек күткөндөрдүн саны аябай көп. Анан 1.5 саатта кезек жетиптир дейт. Мында мен дейт ошол киргенде дарыгердин чарчаганын да байкадым дейт да. Анан жетишпей атканда балким бул мурдатан келаткан нерсенин таасири дейм да. Мисалы, ошол балким жакшы кабыл алса, чарчап атса дагы же жетишпей атса дагы, буга көп мындай бир реформада бир көп бюджетти деле талап кылбаса керек, же болбосо бир кандай бир.
Мен оюмду бүтүрүп коеюнчу. Бул жерде мен эмнеге деп атам, бул жерде жоопкерчиликти күчөтүш керек да. Мына өзүңүздөр көрүп атасыздар, мугалимге сабак окутуп аткан мугалимди кирип туруп эле анан желкесинен алып директорго алып кеткен дагы, бул кандай идеологиялык тартип да? Ошондуктан биз бүгүнкү күндө мыйзамдын долбоорун киргизип атабыз ушул жерде жоопкерчиликти да күчөтүү боюнча да.
Урматтуу угарман, сиз дагы эгер медициналык кызматта балким коомчулук жактан агрессия күч болуп атабы, бизге чалып пикириңизди айтсаңыз болот. 0302-21-94-21 түз эфирдеги телефон номери. Азыр бизде коңгуроо бар экен, угуп алып туруп талкуулансак. Саламатсызбы?
Алло, саламатсыздарбы?
Пикириңизди айта бериңиз.
Мен Бишкек шаарынан чалып жатам, атымды Бисара. Аудиодогу жагдай тууралуу менен пикир айта албайм, анткени ал азыр ушул жерде студияда отургандардын пикири менен коштолор. Мен мына Лейлек районундагы врачтардын жоопкерчиликсиздиги тууралуу билдирип коеюн дедим эле.
Айта бериңиз.
Врачтар дарыгерлер гана эмес, могул министрликтин ишеним телефонунда бир аял отурат экен. Мен өкмөттүн аппаратына ишеним телефонго чыксам, ал аялдын атын Турусбекова деп айтышкан да. Мен ошол ишеним телефонума Казиев Бекжан деген Лейлек районундагы сыныктар боюнча бөлүм башчысынын үстүнөн даттансам, алар өздөрүнүн жомогун айтып коюптур. Ошол Турусбекова деген, колуңан келгенди кылчы, башты оорутпай, мага айтышпадыбы деп телефонду ыргытып койду. А министрликке мен 3 күн бою чалдым. Биринде бир орусча акцент менен жигит отурат, ал кеңешчи экен, дагы бирөө келип жардамчы отурат. Мени 3 күн бою бир эле окуяны жомоктой кылып айттырып жатып, мен акырында ошо кат жүзүндө жиберип, анан ошого жооп алдым да. Бирок мен министрликтин берген жообуна канааттанганым жок. Бекжан Казиевке мен мага оорулуунун тарыхын ачпаганы үчүн эч кандай чара колдонулган жок. Медицина тармагында толугу менен жоопкерчилик жок деп эсептейм мен.
Рахмат. Рахмат сизге. Гүлмирайым, сөз улантып кетсеңиз.
Негизи бул окуя көчөгүндө эле болгон жок. Бул окуя канча жылдан бери ар кандай медицина тармакта болуп атат. Бунун причиналары абдан көп. Негизи жана силер айтып кеткендей, тейлөө сапаты абдан начарлап калганы, жоопкерчилиги жоктугу, врачтын өзүн, бейтаптын өзүн, безнаказанность болуп атат да бүт тараптан. Врач туура эмес дарылоо кылып койсо, аны мындай немеси жок болуп атат да, мындай чёткое наказание. Жөн эле словесное наказание болуп атат. Совет учурунда караганда ар бир туура эмес ишти неметкенде чоңго чоң талкуулоо айланып, врачтын жоопкерчилиги абдан чоң болчу. Ошондуктан анын да имиджи, статусу, врачтын статусу коомчулукта абдан чоң жогору болуш керек болгон. И мамлекет тарабынан өзү дагы врачка саламаттык сактоо тармагына абдан көп көңүл көтөрүп, ошондо имиджи абдан жогору болгон. Азыркы учурда врачтын имиджи абдан төмөнгө түшкөн, медсестранын имиджи абдан төмөнгө түшүп, ошон үчүн баягы бейтаптын элдин арасында мындай врачка абдан ошондой орой мамиле болгондуктан недоверие, баягы ишениш жок болгон. Ошондуктан бул мындай маселелер
ошондо бул конфликттер же болбосо агрессия, келишпестиктер бул ушул компетенттүү эмес врачтардын эсебинен болуп атат дейсизби?
Жок, мисалы
адамдар агрессия күчөгөнбү
жөнөкөй. Ушул үчүнчү больницада караштуу карасак, врач туура эле дарылоо неметти, бирок өзүнүн этика жактагы сүйлөшкөнү бейтапна, вот там проблема. Анан медсестра да кошула алып абдан орой мамиле кылгандыктан ого тер
баласы көңүл бурбаш керек болчу. Ал көңүл бурбаш кардардын тыкырыгы
этика жактан психология.
Рахмат, азыр бизде угарманыбыз бар экен. Саламатсызбы? Өзүңүз пикириңизди айта бериңиз. Ким таанышып өзүңүз тааныштырып
кетсеңиз. Менин пикирим мындай да, баягы эмени көрүп атыптыр, мен деле ачылдым. Бирок мынал азыркы убактарда медиктердин да өзүнүн чоң күнөөсү бар да. Себеп дегенде кайдыгер мамиле жасайт, келген адамды туура эмес, ал туура эмес кабыл алышат да, орой мамиле жасашат. Анан ошол, анан эми бир гана медиктерди эмес, ошондой эле адамдарды, бүт бардык, бул бир гана медицина тармагы эмес, бүт бардык тармактар деле ушундай болуп кетти. Муну мамлекеттик деңгээлде идеологиялык бир өзгөртүүлөрдү киргизбесек болбойт да.
Адамдарда агрессия көбөйдү.
Адамдарда өздөрүндө информация ушунчалык толтура, адамдар өздөрүнчө стрессте да азырчы. Анан ошого мамлекет тарабынан союздагыдай идеология алып барыш керек да. Анан мынабул мисалы 6 жыл окуса, анан кийин келип алып туруп, аны болсо бир эмелер келип унижать этсе, не только мен эмес, мугалимдер да, башка тармактар бүт баардыгы эле ушундай болот. Мамлекеттик кызматта иштегендерге үстөмдүк кылып келишет баардыгы.
Рахмат, Мадам Мусаевич, сиздин пикириңиз. Мисалы ошол эле азыр электен кайрылганын айтып атат. Бул балким чын эле медициналык кызматкерлерден баштайбыз, эми 3 миллион адамга караганда, же болбосо 4-5
сиз абдан туура айттыңыз, мен башында айтып кеттим го, жоопкерчилик деп конфликт эки жактан болбосо конфликт болбойт да. Мисалы мына жөн эле айтайлы, мына жолдо мен кетип атам, мына өзүмдүн машинам менен мен 6-күнү мына чыгып кетип атам. Бир жаш бала экинчи эмеден, полосадан бурулуп айтып атат, анан мен бияктан өттүм полосага, турсам токтоп алып эми ага тең келген жокмун, эми обзывать этти туда коем, кыздын немесин сындырып койбойн, эми болуптур өтө бер деп өтүп кеттим да. Мисалычы, конфликтке барган жокмун да. Бизде кээ бирде ушундай көп эле мына укукту эме кылып атат, анан мага лейлек боюнча мен азыр укпаптырмын, азыр эми көп нерселер
деги эле ошол ишеним телефондогулар аябандай сылыкпа болуш керек.
Мен ал боюнча азыр өзүмө жазып алам, ал боюнча лейлек боюнча өткөндө дагы ой ордодо суроолор чыккан, бул боюнча бул лейлек боюнча биз чараны көрөбүз. Анан кийин дагы бир нерсени айтып коеюн, бул жерде сиз жакшы айттыңыз жана угарман да айтып кетти, бул жалаң эле врачтардын эмеси эмес да деңгээл. Анан кийин какой то бир агрессивный, анан биз эми бул жерде жалаң эле коомдогу иштерди дагы бул системный комплексный алып барбасак, эми мисалы ошол эле мына канча жыл окуйт, 6 жыл, мына 8 жыл окуду деп атабыз, анан кийин биз айлыкты, булар айтып атат мына көпчүлүк өзүңүздөр билесиздер, эй мындан көрө мен кетип эле калайынчы тияка бияка деп туруп, мына бүгүнкү күндө врачтардын жетишпестиги да болуп атат биздечи. Анан нагрузка көп, жана айткандайчы ал маселе дагы бизде турат да. Ошондуктан бул жерде биз мындай эки жакты тең карашыбыз керек да. Анан кийин бул бейтап жаштар да түшүнүш керек алардын. Мына чарчап келди эле деп айтып атпайбы, чарчап турган экен деп. Ал да адам да эми. Ал да адам да. Анда туура түшүнүш керек да бул жерде.
Но бирок совет учурунда караганда клятва Гиппократа болду. Ошо клятва Гиппократа, она мындай придуманная эле. Жөн эле какой-то кодекс болуп атты да. Азыр ошо кодекс врача иштебей атат да. Мисалы ошондуктан баягы врачтын өзүнүн мамилеси, өзүнүн жумушуна абдан какой-то вот как будто он кому-то обязан. Он пришел, он учился, он должен вести этика жактан, психология жактан, он должен соблюдать вот эти правила. Алны кылбайт пайбы?
Мен кошуп коеюн бул жерде.
Мен бүтүрүп коеюн. Негизи ар бир мамлекетте өзүнүн философиясы, идеология жана киши айткандай туура идеология болуш керек. Биздин азыркы учурда идеология жок. Өзү ар бир тармак өзүнчө болуп атат. Анан мамлекет тарабынан саламаттык сактоого абдан көңүл бурбастыгын ошондон башталып атат да. Айлыгы аз, ар бир врач эртеңки күнү кантип балдарымды багам деп жанташып тияктан бияктан ою башка жерде. Ой жумушта эмес. Ошондуктан бул негизи проблеманы мындай глобально караш керек да. Мамлекет саясаты чыгарыш керек ушул маселени.
Кыскача айтып кетсеңиз, анан мен дагы суроо.
Бул жерде мен жана айтып атпаймынбы, акча талап кылбайт деп атпайсызбы? Эң негизинен биз жакшы сөз бар да кыргыздарда. Жылуу сөз жыланды ийнинен чыгарат деп. Мамиле менен, сөз менен жана мына кече жакшы айтып кетти, психолог болуш керек деп. Мен дайым айтам, мамилеңерди өзгөртүргүлө деп айтам.
Негизи врач өзү психолог болуш керек. Этика, психология бул постоянно.
Кечирип койсуңар. Ошол жаш дарыгерлердин социалдык тармактагы атайын баракчасында да жазылып атат. Мисалы акыркы эле айда адамдардын агрессиясынан улам төрт дарыгер ишин таштап кетти дейт, башка жака дейчи, балким жеке же башка бир багыттарга. Анан 2000-жылдардан бери эле реформа жүрүп келет да. Мисалы ар кандай реформа, ошол эле айлыктарды көтөрүү же болбосо алардын статусун көтөрүү же болбосо дагы иштөө шарттарын жакшыртуу боюнчачы. Бирок бир кандайдыр бир жыйынтык чыкпай келаткандай да. Мисалы ошол эле жаш дарыгерлер айтып атат, жок, айлыгыбыз көтөрүлгөн жок деп. Ага чейин атайын акция болгон эле жана Бишкектеги жаш дарыгерлер, нарындагы жаш дарыгерлер жана аймактардан да кошулупчу. Эмне үчүн жыйынтык болбой атат?
Эми айлык көтөрүлгөн жок деп айтыш кыйын. Эми 2000-жылдан баштап жок түшүндүм. Ал орто эсеп менен аз болуп атат. Мына сиздер өзүңүздөр билесиздер, 2018-жыл 1-октябрдан баштап үй бүлөлүк медицинада иштеген врачтарга анан медсестраларга жаңы метод боюнча кума боюнча мына рахмат деш керек. Мына өкмөт колдоду, президенттин колдоосу менен 153 миллион кошумча акча каралып, ошол боюнча индикаторлор менен ала баштады. 2019-жылы 630 миллион. Быйыл дагы ошол каралып атат, алып турупчу. Мына өзүңүздөр көрдүңүздөр, жер жерлерде жакшы эле мурда мисалы 11 миң боло турган болсо орто айлык, семейный врачтарды айтып атам мен, азыркы орто айлык 18 миңге чыкты мисалы. Бирок бизде ушул үй бүлөлүк медицинада иштегенден башка кууш адистер бар, стационарда иштегендер бар. Булардын айлыгы, мына стационарда айлыгы баштапкы эле 5 миң сом. Бул 5 миң сом менен алар эми жаш үй бүлө болсо каягы эме кылсын, социалдык поддержка болбосо аларды да түшүнүш керек.
Анан кийин эчтеке
азыра түшүндүм. Экинчиден бизде мына реформа болуп атат жыйынтыгы дегенден мен эң негизги нерсени айтат элем, үч көрсөткүчтүчү. Биз эң негизинен биз орто жашоону узартылды. Мына 12-жылды алайын да, 71.4 бир жаш 3 ай кошулду. Бул бир жалаң саламат сактоо эмес, бул бир. Экинчиден энелердин өлүмүн биз азайтырдык, бирок бул дагы көп көрсөткүч болуп атат. Анан кийин ымыркайларды өлүмү общий тенденцияда азайды ымыркайлардан, бирок ал дагы жогору болуп атат. Анан тышкары сиздер айткандай мына реформа тиги бул деп туруп, бул бир күндүк нерсе эмес экен. Мен айтайын дегеним, эң негизги биздин негизги максат мына көрсөткүчтөр карап көргүлөчү. 2000-жылдан баштап канча биз ФАП курулду, канча оорукана курулуп атат, мына мисалычы курулуп туруп, а биз негизинен жабдуулар менен эң негизгиси ушу жеткиликтүүлүктү, сапатты, эффективдүүлүктү көтөрөлү деп атабыз ал жерде. Эми эчтеке мындай жыйынтык жок дегенден алысмын, бирок ожидаемый мындай көрүнө турган туура бул баардыгы каржы маселесине келип такалат экен. Ошол маселелер бизди азыр кармап атат.
Бизде угарманыбыз бар экен, кутман таңыңыз менен, саламатсызбы? Өзүңүздүн пикирин айтсаңыз.
Саламатсыздарбы? Менин атым Төлөн, Бишкектен. биздин бул медицина тармагын өзү бир көп жылдан бери тиги изучать этип келатам. Анан кийин могу реформа деген бул тескери реформа болуп атат да. Себеби могу саламаттык сактоо мекемелерин банкротко учуратып, анан жанагы самофинансирование өткөрүш керек. Анан кийин айтат жанагы ачка киши урушчат деп. Бул жерде врачтар да ачка болуп атат, клиенттер да ачка. Анан бул жерде искусственный жанагындай эме түзүп атышат да тиги. Бул жерде ички миграция көп, анан врачтар жетишпейт, ооруканалар, поликлиникалар жетишпейт, анан врачтар кыйналып атат, клиенттер да кыйналып атат.
Бирок айрыкча агрессия ошо Бишкекте ооба.
Анан кийин мына жанагы 6-нчы больницада баягына барсам коридордо жатышат. А тиги айылдан келген кишилер, бул городской больницада айылдан келген кишилер коридордо эме жатып алышыптыр тиги профилактика деп чакта туруп. Сол эле кишилер тааныштары менен акча төлөп жата берет экен, орундар жетпей атат. Оорулар, инфекция менен ооруган эмелер палата жок, жетишпей коридордо жатып очередьте турушат. Могуну жоюш керек ушунун баарын тең. Азыр бизнес болуп калды. А бизнес бар жерде уруш болот да, конечно, вот. Рахмат.
Рахмат. Нурканайым, бизге ушул медицина тармагындагы саламаттык сактоо министрлигинин байкоочу кеңешинин төрайымы Нуркан Жумабаева кошулду. Нурканайым, айтсаңыз, ушул балким коомдук талап же болбосо коомдук көзөмөл начар болуп аткан жокпу, төмөн болуп? Мисалы ушул нерселерди байкап турган адамдар сиздерсиздер да, эмне жылыш болбойт анда бул тармакта?
Саламатсыңарбы? Бул жерде менин пикирим боюнча биринчи очередь профилактический работа аябай начар кетип атат да. Мисалы деген бизде министерствонун жумушу азыркы күндө эң негизги эле ушул кыштын астынан биринчи очередь прививканын негизинен эмне үчүн керек болгондугу жөнүндө аябай чоң информационный мындай жумуш жасаш керек да. Андан кийин мына биз билебиз да, азыркы күндө Россия 50% адамдарды вот балдарды прививка кылып чыкты гриппке каршы. А бизде болсо Кыргызстанда 5% адам прививка болот. Бул негизи эле ушул медицинский работниктердин өздөрүнө алынат да, мындайча айтканда вакцина.
Сасык тумоо бул эң мындай күтүлгөн нерсе жылда кайталанат.
Ооба, эң күтүлгөн нерсе. Муну деген экономический эффективность, вакцина алганыбыз бизге выгодныйбы же болбосо ушундай эле жылына очередь создавать эткен выгодныйбы, муну министерство здравоохранения эсептеп чыгыш керек. А бизде болсо жалаң эле медработниктер гана прививка алат, но бирок балдарда прививка жок. Мисалы бизде деген бесплатный прививка грипптен жок да. Россияда бар мына 50-70%, даже метролордо булар гриппке каршы жасашат. Андан кийин мен ойлойм, бул деген көп деле негизи мындай чоң проблемага айланбайт болчу, если бы бизде опять таки мындайча айтканда, мисалы бизде Жаловский больница бар аябай чоң, туурабы? Бул деген бүт баардыгы Минздравтын системасында да бир система, ошол жерде дагы дежурный педиатр ачып койсо мисалы. Андан кийин бизде деген көп СЦМдер бар да, СЦМдерде деген дежурный ночной смена ачылыш керек. Именно ушул баягы эмне дейт, эпидемия кетип аткан маалда бул проблема эмес ачып койгон. Андан кийин ушул мисалы мына жакында эле болду, 3-чү детский больницада жаш эле эне келип ошол жерде түшүнбөй баланын температурасы 39 болуп атат.
Аны биз уктук.
Да, ошону уктук. Бул жерде эмне болуп атат? Если бы бизде ушул СЦМдер центри семейной медицины жумушу жакшы коюлганда, эл ошол биринчи бала ооруганда өзүнүн докторуна, педиатрына, ошол жергиликтүү жерде жашаган жериндеги докторуна барганда биринчи, ошондо бул ситуациялар болмок эмес.
Нурканайым, бир аз тыныгуу жарыялап алалык. Урматтуу угарман, биз азыр радиодо бир аз тыныгуу жарыялайбыз. Мен дагы бир жолу эскертип кетейин, биздин талкуубуз бул медициналык кызмат көрсөтүүнүн деңгээли тууралуу сөз кылуудабыз. Эмне үчүн ушул дарыгерлер менен бейтаптардын ортосунда мамиледе чыңалуу бар? Саламаттык сактоо тармагы эмне үчүн дайыма ушул сындын бутасында калат? Биздин студиядагы коноктор саламаттык сактоо министринин орун басары Мадамин Каратаев, саламаттык сактоо министрлигинин коомдук байкоочу кеңешинин төрайымы Нурхан Жумабаева бирге жемқорлыққа қаршы күрешөз қоғамдық ұйымының жетекшісі Гүлмира Абдыразақовалар отырады. Құрметті оқырмандар, біз біраз секундтан кейін қайырдан қайырлас. Біздің студияның телефон номері 0302-21-94-20-21. Радио оқырмандар үшін біз қоштасып кетеміз. Кайра эле бизди социалдык тармакта жана ютуб каналыбызда Азаттык деп издесеңиз, биздин талкуубуз видео стрим аркылуу улана бермекчи. Биз радио көрөрмандар менен коштошуп калабыз.